dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Memulai kembali rutinitas di hari ini tentu saja memerlukan motivasi yang kuat ya. Apalagi hari ini di awal pekan tentu banyak kesibukan. Baiklah, saya Agus Antika akan bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya. Juga informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia dan Norwegia memperkuat kemitraan dalam menjaga hutan tropis dan mengatasi perubahan iklim global melalui mekanisme Results Based Payment, RBP, yang memberikan pembayaran berdasarkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang telah diverifikasi secara independen. Kemitraan tersebut mengemuka dalam peluncuran dan bedah buku Diplomasi Bumi, cerita di balik Indonesia's Follow Net Sing 2030 di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Kamis. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz mengatakan, kemitraan tersebut menunjukkan diplomasi lingkungan telah menjadi bagian penting dari pembangunan Indonesia. Yang menambahkan, mekanisme RBP mencerminkan kerjasama yang setara dan transparan dengan pembayaran berdasarkan capaian nyata, penurunan emisi untuk mendukung perlindungan hutan, rehabilitasi ekosistem perhutanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui program Indonesia's Follow Net Sing 2030. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan situasi di tepi barat dan menyesalkan meningkatnya kekerasan yang terjadi di wilayah pendudukan Palestina tersebut. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam temu media di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026 mengatakan, Indonesia secara konsisten mendorong deeskalasi dan meminta semua pihak menahan diri guna mencegah memburuknya situasi.
Kita tentunya selalu menekankan pentingnya deeskalasi, meminta pihak-pihak terkait untuk self-restraint dan juga untuk selalu menghormati kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati dan terus menghormati hukum internasional dan memajukan tentunya upaya-upaya diplomasi ya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yvonne menyusul laporan Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang menyebut kekerasan oleh pemukim Israel dan aneksasi wilayah Palestina di tepi barat yang diduduki terus meningkat. 2 tahun setelah Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel melanggar hukum. Kantor HAM PBB juga menyatakan keprihatinan atas rencana pemerintah Israel memperluas permukiman dan pos-pos permukiman di wilayah pendudukan. Selain itu, lembaga tersebut menyoroti seruan terbuka sejumlah pemimpin Israel untuk melakukan pembalasan dan hukuman kolektif terhadap komunitas Palestina. PBB menilai serangan pemukim Israel serta pembangunan permukiman dan pos-pos permukiman telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Melalui pernyataannya, Kantor HAM PBB mendesak negara-negara untuk mengambil langkah bersama guna menghentikan pembunuhan, perampasan hak-hak warga Palestina, serta mengakhiri pendudukan Israel. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Albania untuk memperluas pasar tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui program SMK Go Global. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Muhtarudin, dan Menteri Ekonomi dan Inovasi Albania, Delina Ibrahimaj, di Jakarta, Kamis 29 Juli 2026. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Muhtarudin, menyatakan penempatan pekerja migran ke Albania diharapkan segera terrealisasi. Ia menjelaskan, pekerja yang akan ditempatkan merupakan tenaga kerja terampil untuk sektor formal non-domestik. Selain membuka penempatan baru, perjanjian MOU tersebut juga memperkuat sinergi kedua negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Albania. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Albania pada Juli 2024 saat masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, di mana ia bertemu Perdana Menteri Edi Rama dan Presiden Bajram Begaj. Program SMK Go Global sendiri merupakan program pemerintah yang menjembatani lulusan vokasi agar dapat bekerja di luar negeri secara resmi, aman, dan terlindungi melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi global, serta kursus bahasa asing. Melalui program ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan 40 ribu calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada tahun ini. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menjaga Nusantara, Komitmen Pertahanan di Era Astacita. Dibacakan oleh Agus Santika. Indonesia saat ini sedang memperkuat postur pertahanannya secara nyata di tengah dinamika geopolitik kawasan dan serta situasi global yang tidak menentu
negara harus memiliki daya pertahanan yang kredibel. Salah satu langkah konkretnya adalah pembelian pesawat latih tempur canggih M346F dari Italia. Pesawat ini tidak hanya untuk melatih pilot, tapi juga bisa berperan sebagai pesawat serang ringan. Ini berarti Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Udara, sedang menyiapkan generasi pilot yang siap mengoperasikan alutsista modern dari sekarang. Sementara itu, Indonesia juga masih menanti kedatangan pesawat tempur Rafale dari Prancis. Rafale dikenal sebagai jet tempur multiperan yang lincah dan memiliki sistem persenjataan lengkap. Jika Rafale sudah beroperasi, maka kekuatan udara Indonesia akan naik kelas. Kombinasi Rafale dengan M346F akan menciptakan ekosistem pertahanan udara yang lebih terintegrasi dan siap menghadapi berbagai skenario ancaman. Semua langkah ini sejalan dengan program Astacita pemerintah. Dalam Astacita, memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan adalah prioritas agar pembangunan di bidang lain bisa berjalan aman. Pertahanan yang kuat menjamin stabilitas agar ekonomi, pangan, dan energi nasional tidak terganggu oleh ancaman dari luar. Sekian komentar. Voice of Indonesia. Pendengar, tahukah Anda lagu legendaris Indonesia Iwan Fals berjudul Kereta Tiba Pukul Berapa? Ya, memang dahulu lagu itu menjadi potret nyata wajah transportasi kereta api di Indonesia. Ya, sering terjadi keterlambatan, ketidakpastian, dan penantian yang panjang yang dianggap sesuatu yang lumrah. Stasiun identik dengan suasana semrawut dan budaya menunggu yang pasrah. Namun, ya itu dulu ya. Kini panggung perkereta apian Indonesia telah merajut kisah yang sama sekali baru. Kalau Anda berkunjung ke Indonesia menggunakan moda transportasi kereta api, nah Anda akan melihat stasiun-stasiun di Indonesia sudah representatif. Salah satunya stasiun Gambir misalnya di jantung kota Jakarta. Stasiun bersejarah ini bukan lagi sekadar tempat naik dan turun penumpang, melainkan simbol lompatan peradaban baru. Keterlambatan masa lalu kini sudah digantikan oleh angka ketepatan waktu yang mengagumkan, mencapai hampir 100%. Ya, ini tidak terlepas dari modernisasi yang dihadirkan. Mulai dari pemindaian wajah, kemudian tiket digital, hingga integrasi antar moda, ya secara perlahan membentuk budaya baru masyarakat di Indonesia. Kemudian peron yang tertib, ini juga menjadi suasana baru yang mengajarkan bagaimana cara berantri dan jadwal yang pasti membentuk kedisiplinan menghargai waktu. Perjalanan dengan kereta api pun kini bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern ya, khususnya bagi generasi muda. Dari stasiun Gambir, denyut mobilitas masyarakat ya terhubung secara presisi ya ke berbagai penjuru Pulau Jawa. Kita sedang menyaksikan sebuah proses transisi yang indah dari romantisme nostalgia menuju rasionalitas sistem yang semakin, ya boleh dikatakan manusiawi ya pendengar. Oke, kalau kita mengenang lagu Iwan Fals yang kemudian di-cover oleh Female Ska Colony dalam versi musik ska, berikut ini kami hadirkan untuk Anda sebagai lagu pembuka hanya di Voice of Indonesia.
Hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi waktu itu. Lama memang ku tunggu kedatangan.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Kebudayaan bukan hanya benda mati atau warisan masa lalu, tetapi sistem makna yang hidup dalam pikiran, tindakan, dan struktur sosial masyarakat. Kuncara Ningrat. Kuncara Ningrat merupakan pelopor antropologi modern Indonesia yang dikenal luas melalui pemikirannya tentang kebudayaan, identitas bangsa, dan pembangunan masyarakat. Guru besar antropologi Universitas Indonesia ini juga mendirikan lembaga antropologi Universitas Indonesia serta berperan besar dalam mengembangkan kajian ilmu sosial yang berakar pada realitas budaya Nusantara. Melalui karya-karyanya, Kuncara Ningrat mengajarkan bahwa kebudayaan adalah sistem nilai yang hidup dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Berbagai pengakuan atas kontribusinya diantaranya, ia meraih Fukuoka Asian Culture Prize pada 1995 dari Jepang sebagai pengakuan atas kontribusi ilmiahnya di tingkat internasional. Pada 1976, ia mendapatkan Dr. Honoris Causa, gelar kehormatan bidang ilmu pengetahuan dari Universitas Utrecht di Belanda.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan yang sangat besar ya, dengan ratusan juta jiwa penduduknya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa harus menggantungkan harapan pada bangsa lain. Ya, hari ini sebuah kabar membanggakan berhembus sangat kencang dari Indonesia karena negara ini baru saja mencatatkan sejarah manis di sektor pertanian nasional. Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan keberhasilan meraih swasembada untuk 8 komoditas pangan strategis. Wow. Mulai dari beras ya sebagai bahan pokok harian, kemudian jagung, cabai besar, cabai rawit, kemudian gula ya, gula konsumsi, daging ayam, lalu telur ayam hingga bawang merah yang selalu menyempurnakan cita rasa setiap masakan di rumah-rumah di Indonesia. Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia kini sepenuhnya terbebas dari ketergantungan impor ya untuk komoditas-komoditas vital tersebut. Bahkan beberapa di antaranya telah siap menembus pasar ekspor dunia. Ya, tidak hanya itu, stok cadangan beras milik pemerintah kini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan menembus angka yang luar biasa, yakni lebih dari 5 juta ton. Keberhasilan luar biasa ini tentu tidak datang begitu saja. Di balik ribuan ton hasil panen yang melimpah, ada keringat pantang menyerah dari para petani lokal serta dukungan kebijakan strategis pemerintah. Ya, seperti perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dan kepastian harga beli hasil panen. Baik pendengar, selanjutnya kita ke Sangihe dulu di Sulawesi Utara. Ada sebuah picture yang akan kami hadirkan berjudul Kue Adat Tamo Simbol Kemakmuran Warga Sangihe.
Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya, kue adat Tamo dibuat oleh Torong Kati atau Bao Mahang, saudara kandung Tangkuri Butang, sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamo kedua dihadiahkan oleh orang yang sama, pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue Tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan, campur merica yang dinamai satur buah penghias tamo. Kue tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan pesta adat Tulude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
Tamo melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan dan dijunjung tinggi.
Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, tamo memasuki ruang pesta terakhir setelah semua tamu termasuk para petinggi sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian mengingat secara filosofi tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga tamu mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat tamu.
Adate ise sumelung su karomonang mawantu ge munarang kami endaung seng nawadipe tamo seng natagupia nawangung kere boyang kaitamo ni hundugu limang ambia parede takal halaweng tinendeng sumedang lidana pelo suwarang kama idope mapia ubu suselambungang higo atengu kaleo maneng makoa tatahu rending ku daekeko Pelo Abeliu Sasara, terima Tumangu Munara.
Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat Tamo sudah tersedia. Dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti. Diolah tangan terampil dan bijaksana. Diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa. Lambang kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan bermakna penyerahan. Permohonan dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
Kemudian, kue adat Tamo diterima seorang petua.
Taku dae kangu gagogo, taku terima kengu kadeo maneng. Walingu tamo ini kai tamong kite kebi, ku pelok ko sutarwarang kite kelabo. Kuatengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungang.
Ku terima dengan permohonan. Kujemput dengan doa, kiranya Tuhan memberkati, karena tamu ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian, agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
Pembuatan hingga pemotongan serta rasa kue adat tamu memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan tamo perlu adanya mangembaruhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diakui pemotongan kue adat tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan bukan saja dilakukan di Sangihe tetapi di luar daerah sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
Tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Gosek saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan aliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat ini di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat tamo.
Kue adat tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tambung Arawo, Medelu dan Mekila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja yang dilakukan dewata melalui Kondoati atau Sangya Konda terhadap Guman Sarangi, yakni ujian kemanusiaan, moral, dan kesaktian. Demikian feature budaya produksi RRI Tahuna dengan topik Kue Adat Tamo, Simbol Kemakmuran Warga Sangihe.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Petualangan pecinta Nusantara.
Kita beralih ke informasi tentang dunia balap. Ya, kalau kita bicara tentang ajang balap dunia MotoGP, tentu saja tidak hanya sekedar tentang deru mesin kencang dan juga sengitnya persaingan ya menuju podium juara. Ternyata ada sebuah kisah ekonomi yang jauh lebih memikat di balik keriuhnya lintasan sirkuit balap. Kalau melansir laporan ridertua.com, ya baru-baru ini seri Jerman di Sachsenring memang sukses memecahkan rekor dengan menyedot lebih dari 260 ribu penonton. Wow, sangat fantastis ya. Namun uniknya di luar sirkuit, MotoGP di Jerman justru masih dianggap sebagai pesta regional yang cukup kesulitan menggaet sponsor besar dari luar industri otomotif. Nah, kondisinya ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, sepeda motor bukan sekadar hobi akhir pekan bagi sebagian orang, ya melainkan urat nadi transportasi harian bagi jutaan jiwa. Ya, jadi tidak mengherankan bila keberadaan seri MotoGP Indonesia menjelma menjadi panggung bisnis yang amat menggiurkan bagi para investor global maupun lokal. Ya, bayangkan saja pendengar, dari produk obat herbal misalnya, kemudian perawatan kulit khusus pria, produk camilan coklat hingga kampanye pariwisata nasional, semuanya berbondong-bondong meramaikan panggung balap internasional ini. Bahkan slogan khas berbahasa Indonesia seperti satu hati, semakin di depan, ini terpatri gagah pada motor para pembalap papan atas dunia. Lewat sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat, ajang ini tidak cuma menyuguhkan atraksi kecepatan tinggi, tetapi juga memutar roda ekonomi masyarakat hingga bernilai triliunan rupiah. Sebuah bukti nyata bahwa di Indonesia gairah balap mampu menyatu indah dengan kekuatan pasar massal yang luar biasa membanggakan.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Jika Anda sedang merencanakan perjalanan ke Indonesia atau sekadar ingin tahu kabar dari Nusantara, ada satu catatan penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Saat ini, Indonesia tengah bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi jatuh pada Agustus ini. Fenomena El Nino lemah hingga moderat menjadi pemicu utamanya, membuat cuaca terasa jauh lebih menyengat ya di Indonesia. Bahkan hampir separuh wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Sumatera Selatan. Bumi Sriwijaya ini dilaporkan mengalami kemarau bawah normal yang artinya curah hujan di daerah ini atau di wilayah ini sangat minim. Jadi kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan dan beberapa wilayah sekitarnya kini berada dalam status waspada kekeringan serta ancaman kebakaran hutan. Pemerintah setempat pun sudah bergerak cepat mengintensifkan modifikasi cuaca demi menjaga lahan gambut agar tetap basah. Tentu kewaspadaan ini menjadi pengingat ya bagi semua masyarakat di Indonesia untuk lebih bijak menjaga lingkungan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Hujan Desember yang lalu di kota ini dalam ruangan berpenyajuk udara. Kau dan wangimu
Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Baik pendengar, satu lagi talenta Indonesia sempat mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session. Ya, berikut ini kami hadirkan untuk Anda, Fadilah Intan.
Oke, hai Voice of Indonesia, aku Fadilah Intan. Jadi tadi barusan aku membawakan lagu aku yang berjudul Dawai. Jadi lagu itu cukup life changing buat aku, karena lagu itulah aku bisa rilis-rilis lagu-lagu selanjutnya dan kayaknya aku bisa lebih didengar gitu. Dan lagu Dawa itu menceritakan tentang kalau setiap manusia di muka bumi ini tuh pasti punya masalah masing-masing, pasti punya apa ya, pressure masing-masing gitu. Jadi kita jangan lupa untuk bersyukur, karena mungkin orang case-nya itu bahagia, case-nya senyum, padahal sebenarnya dalam hatinya tuh juga punya masalah yang mungkin dia lagi berusaha untuk selesaikan gitu. Dan lagu Dawai alhamdulillah waktu itu sudah hit sekitar 90 juta viewers di YouTube aku, dan alhamdulillah kemarin juga dipakai untuk film Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi aku seneng banget karena teman-teman suka lagu Dawai, dan karena itulah aku bisa menyanyikan lagu-lagu soundtrack-soundtrack selanjutnya gitu. Aku belajar nyanyi tuh dari kecil, cuman pas kecil tuh aku masih ikut-ikut lomba-lomba aja yang kecil-kecilan di mall-mall, terus habis itu nyanyi di komplek rumah, terus mulai ikut industri nyanyi itu waktu tahun 2017 setelah aku ikut ada sebuah ajang pencarian bakat, terus aku mulai terjun itu pelan-pelan. Awalnya aku cover-cover lagu dulu, aku menyanyikan lagu orang di Instagram aku, di YouTube aku, dan alhamdulillah dari situlah aku mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa nyanyi di film-film layar lebar kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu kegiatan-kegiatan aku, bisa follow Instagram aku di Fadilah Intan. Aku juga punya TikTok, aku juga punya Spotify account, Apple Music juga, dan di YouTube juga ada namanya Fadilah Intan semua. Jadi kalau mau dengerin karya-karya aku lainnya, bisa searching akun sosial media aku, semuanya namanya Fadilah Intan. Oke, jadi selanjutnya aku akan membawakan lagu Pantang Mundur. Jadi ini adalah karya terbaru aku. Sebenarnya ini karya spesial di Agustusan kali ini. Dan ini pertama kali kayaknya aku menyanyikan lagu untuk Indonesia gitu. Jadi lagu Pantang Mundur sendiri itu diciptakan oleh Eyang Titiek Puspa. Rilisnya sudah lama banget, kayaknya 1960-an atau 1970-an. Nanti teman-teman boleh searching, maaf kalau salah. Nah, kenapa aku remake lagu ini? Karena sebenarnya kita sekeluarga itu, aku, mama aku, papa aku, semuanya ngefans banget sama almarhum Eyang Titiek Puspa. Kita suka dengan banyak banget karya-karya beliau yang sangat indah-indah. Dan salah satunya adalah ini Pantang Mundur. Jadi sebenarnya Pantang Mundur ini sering banget aku nyanyikan dulu waktu aku kecil. Jadi kalau dulu kita sering banget ikut lomba-lomba Agustusan gitu. Aku sering banget bawain lagu ini. Dan tiba-tiba bulan lalu kemarin papaku nyeletuk waktu kita lagi makan malam, gimana kalau Dila membawakan kembali lagu ini gitu. And then aku langsung semangat dong karena diberi kesempatan untuk bawain lagu ini. Terus setelah itu gak sampai sebulan kita langsung urus semua izinnya. Terus kita aransemen ulang juga. Dan aku senang banget karena vokalnya diproduce oleh Kak Barsena Bestandi. Terus aku rilis bareng Ruang Baru dan musiknya dibikin sama Kak Andre. Dan yang bikin spesial lagi, jadi musiknya ini kita record di Makedonia, di Eropa. Jadi aku senang banget karena lagu Indonesia ada yang direcord di sana dan hasilnya sangat-sangat megah sekali. Terima kasih banyak Kak Hendro yang udah bantuin banyak banget di project ini. Dan spesialnya juga buat keluarga aku juga yang udah support aku. Jadi semoga teman-teman suka sama lagu Pantang Mundur versi aku. Dan semoga lagu ini itu bisa membangun rasa semangat di diri teman-teman, bisa semoga bisa terus produktif, terus lebih semangat, dan bisa nunjukin kalau Indonesia itu gak cuma banyak masalah kok, tapi banyak juga kreatif, tapi banyak juga prestasi yang bisa diangkat, dan juga banyak juga anak-anak muda yang hebat-hebat juga.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari kembali menyapa Anda dalam informasi menarik dari Indonesia. Pendengar, kereta api adalah salah satu moda favorit bagi wisatawan di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan menghadirkan rangkaian kereta api yang nyaman dan mewah. Rangkaian tersebut adalah Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train yang saat ini dalam tahap masa uji. Nantinya, Nusantara Explorer akan terdiri dari 12 kereta yang mencakup kabin tidur, grand restoran, lounge, serta kereta pendukung operasional. Kereta ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan premium melalui 3 pilihan kabin, yakni Signature Class, Advanced Class, dan Compact Class. Selain menawarkan ruang tidur privat, Nusantara Explorer juga akan dilengkapi restoran, lounge dengan piano, sistem audio, serta jendela panorama yang memungkinkan penumpang menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Interiornya mengusung konsep neoklasik yang dipadukan dengan kekayaan budaya Indonesia melalui ornamen wayang kulit, batik lasem, sekar jagat hingga motif Bali. Diharapkan kehadiran kereta ini dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang menginginkan pengalaman perjalanan kereta api yang lebih nyaman dan mewah. Pendengar, kabar menarik lain datang dari sekelompok mahasiswa di Indonesia. Mereka menghadirkan solusi baru melalui platform berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia mengembangkan platform persiapan TOEFL ITP bernama TOEFLi. Platform ini digagas oleh Farel Reksa bersama Yahya Ayas, Asyar Samuel, dan Huban Syadid yang memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna. Menurut Farel, ide mengembangkan TOEFLi berawal dari pengalamannya mempersiapkan ujian TOEFL yang dinilai masih mengandalkan buku latihan dan kursus, namun belum mampu memberikan umpan balik yang spesifik terhadap kelemahan masing-masing peserta. Berangkat dari pengalaman tersebut, tim TOEFLi menghadirkan platform yang mampu menganalisis masing-masing peserta. TOEFLi telah meraih penghargaan Best Pitch pada Bandung Startup Pitching Day. Melalui inovasi ini, para pengembang berharap pemanfaatan kecerdasan buatan dapat membantu lebih banyak masyarakat mengakses pembelajaran bahasa Inggris yang berkualitas, sekaligus membuka peluang pendidikan dan karir yang lebih luas. Demikian informasi menarik dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
We'll be right back. sini tuk sekedar menemani, tuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam malam pun bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini tuk sekedar menemani, tuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam malam
pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda juga terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.